izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas osrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci v radijski katehezi. Nocoj se bomo tudi družili z našimi očeti v veri. Dober večer, bratu Miranu.
Bog da dobrega.
V katero leto, brat Miran, gremo nocoj?
Gremo v tista leta okrog 200. Uh-huh. In gremo v Aleksandrijo, čeprav se stvari začnejo na nekem drugem mestu, tudi na A, v Atenah po vsej verjetnosti. Uh-huh. In se življenje ne konča v Aleksandriji, pač pa gre potem ta naš avtor proti Kapadoki in verjetno tam zaključi svojo življenjsko zgodbo.
Ja, tisti, ki ne bodo pogledali na našo spletno stran, naši očetje v veri, ne bodo videli lepe slike, naj povemo, da gre za Klemena Aleksandrijskega.
Tako je, danes bomo družili s Klemenom Aleksandrijskim, ki je eden od prvih krščanskih mislecev, ki je tudi svojo vero ne le živel, izpričal, pač pa tudi premislil, domislil in izrazil na, tudi na filozofski način, da bi pridobil, da bi oznanil Kristusa tistim, ki so nekako v grškem svetu veljali za modrece. Sej Grke pogosto asociramo s filozofijo, z razmišljanjem, z globino človeške misli in krščanstvo se prav s Klemenom Aleksandrijskim nekako vključi tudi v ta miselni tok grške filozofije.
Uh-huh. Origen je bil njegov učenec, pa ga kljub temu ne najdemo med svetniki našega Klemena.
Tako je, tudi Origena nismo našli tako. Med svetniki Klemena ravno tako. Ne, čeprav, če bi šli pa iskat tam nekje v 14. 13. stoletju, bi ga pa še našli. V bistvu je šele v 16. stoletju, po na nasvet enega od kardinalov, ki je bil zgodovinar in se je zanimal za starožitnosti, baroni, na njegov nasvet je papež, mislim, da bil neki Benedikt, 13. 14. ali kateri že, ga je izbrisal iz seznama svetnikov. Zakaj, nisem šel natančno raziskovati, ampak morda so bile nekatere njegove misli malce preveč podobne Origenovim, in morda tudi zaradi Origena samega je ta teža padla tudi na učitelja, ker pač Origen še ni, oziroma ni razglašen za svetnika. To pa ne pomeni, da njegov nauk ni dober, da ni zanesljiv, da njegov prispevek k teologiji, da je majhen. Nasprotno, zelo pomemben je in prav je, da ga poznamo, spoštujemo in prebiramo.
Bi morda povedali, kakšen je njegov opus, je veliko pisal, se je veliko ohranilo?
Niti ne tako zelo veliko, smo šele na začetkih. V bistvu je ohranjena njegova trilogija. Tri dela, ki se nekako med seboj dopolnjujejo, ki rastejo eno iz drugega. In sicer prvo delo je tako imenovani protreptik ali spodbudni govor, spodbuda Grkom, namreč spodbuda mislecem, filozofom, zakaj bi se pa lahko obrnili na Kristusa. Zakaj bi lahko postali kristijani? Gre za neke vrste prvi nagovor in vabilo v krščanstvo. Uh-huh. Drugo delo je pedagog, se pravi vzgojitelj, učitelj. Ta pedagog je Kristus. Ko nekdo postane kristijan, se mora naučiti novega življenja. In Kristus je tisti, ki nas vzgaja tega v novih življenjskih držah, v zapovedih. Skratka, življenje se mora spremeniti, to je učitelj spreobrnjenja. Tretje delo pa so stromata ali preproge. To delo, ki naj bi bilo menda prvotno naslovljeno kot didaskalikos, se pravi učitelj, najprej vzgojitelj, potem učitelj, pa nima neke velike notranje enovitosti, ampak gre za odpiranje mnogih tem in tudi najobsežnejše od vseh teh del, kjer pa Klemen nagovarja že nekako razvitega vernika in zahtevnega vernika in odpira vprašanja kot naprimer odnos med filozofijo in teologijo, kjer se sprašuje o molitvi, o smiselnosti molitve. Ne samo, kaj je molitev, ampak tudi, kako je ta molitev smiselna, čemu je podobna, kako naj molimo. Skratka, zahtevnejše berilo za tako imenovanega gnostika, za spoznavalca, za tistega, ki je že spoznal osnove, in tu se Klemen zoperstavi onim drugim gnostikom, ki smo jih že kdaj omenili, krivoverskim gnostikom, in pravi preprosto, vi sploh nimate gnoze, vi nimate spoznanja, vaše spoznanje ni pravo, tisto pravo spoznanje imamo mi, pravoverni kristjani. In želi to spoznanje deliti s svojimi poslušalci in bravci.
Rekli ste, da ni veliko ohranjenega, zato pa je verjetno toliko bolj dragoceno oziroma dragocen kakšen drobec. Na spletu je zaznati, da so leta 1973 odkrili njegovo pismo.
To je pravzaprav res kratek tekst, v katerem pa imamo zanimiv podatek, da pravoverni kristjani niso sprejemali enega od apokrifnih evangelijev, ki sicer se zdi, da bi lahko bil konkurenčen Markovemu evangeliju. S tem je samo pokazal, kako je pravoverna skupnost že ves čas živela s temi štirimi kanoničnimi evangeliji. Imamo pa še eno delo njegovo, ki je že dal časa znano. To pa je neke vrste homilija, pravzaprav res razlaga, odlomka iz evangelija, srečanja med Jezusom in bogatim mladeničem. Namreč naslov tega dela je latinski Quis dives salvetur, kateri bogataš se bo rešil. In iz tega spisa pa vidimo, da kristjani niso bili samo neki deprivilegirani obožci, ampak da so med njimi bili tudi bogati, ki so pa morali svoje bogatstvo vendarle povezati s svojo vero. Ali je bogataš lahko kristjan in kakšen odnos ima do bogatstva? Ali se mora nujno vsega takoj samo odpovedati in se povsem razlastiti? Ali pa mora znati uporabljati svoje bogatstvo, svoje imetje v dobre namene, odgovorno in modro. In seveda Klemen je tukaj dal že odgovor, da je pomembna je nenavezanost, ne pohlepnost. Če pa ima kdo veliko denarja in veliko bogatstvo, ne ga modro in pametno uporablja ne samo sebi v korist, pač pa tudi v drugim.
In kaj bomo vzeli za nocojšnji večer, katero besedilo?
Vzeli bomo odlomek iz protreptika, torej iz tistega spodbudnega nagovora za nevernike, v katerem Klemen vabi pravzaprav in predstavlja Kristusa in želi povedati, kako lahko primerjamo Kristusa s pomembnimi liki iz klasične kulture, ki seveda Kristus presega.
Brat Miran, tukaj se mi postavlja eno vprašanje, recimo, ko srečamo mi kakšnega človeka, za katerega vemo, da ni kristjan, ne, pa bi mu radi to veselo novico krščanstva nekako prenesli, pa pridemo na zaprta vrata. Kaj naj naredimo? Konec koncev, ne, če človek, ki to posluša od znotraj, ne odpre vrat srca, si mi lahko še tako prizadevamo, pa ne bo slišal.
Mislim, da je treba najprej živeti tako, da bo lahko tisti iz zaprtih vrat skozi ono malo kukalo opazil nas in naše življenje in da bo, ne da bi ga mi posebej izzivali, da bo on sam odprl vrata in namesto skozi kukalo gledal vsaj skozi režo in potem, da bo tista vrata odprl in gledal še naprej in potem na neki način pokazal svoje zanimanje, svojo odprtost, da bomo lahko začutili, da nimamo pred seboj nekega zakrknjenega trmoglavca, ki ima že svoje odrešene in svoj prav, pač pa iskalca. Kajti človek je v svojem bistvu bolj iskalec, kot pa trmasti zaverovanec vase.
Vemo pa, da tudi v Svetem pismu piše, ne, da je Gospod zakrknil srca nekaterim ljudem.
Tisto zakrhnje je bil tudi velik problem že pri cerkvenih očetih in je ves čas. Ne gre toliko za božje ravnanje, ampak gre, to razlagamo bolj, to gre za zakrhno srce faraona, ampak gre za to, da Bog tistemu človeku, ki zavrača njegovo pomoč, mu pač te pomoči ne usiljuje. In če človek tega noče sprejeti, potem dejansko se zapre vase in tam obstane in tudi pogosto žal duhovno propadli.
Vse, kar ste povedali, bi lahko seveda povedali tudi s pregovorom, da zgledi vlečejo, ne?
In pošteno življenje, pristno življenje po evangeliju je tisto, ki najbolj pritegnjenje tudi v antiki najbolj pritegnilo in to življenje v različnih slojih, tudi življenje nekega modreca, kot je bil Klemen Aleksandrijski.
Brat Miran, modrec je človek, ki ima veliko znanja in običajno si ga nabira v kakšnih šolah, ne?
In ga tudi v šolah podaja. Klemen Aleksandrijski se je šolal, verjetno že v domačih, domnevamo, da so to bile domače Atene, ki so bile središče filozofije v tistem času še. Potem pa je to znanje želel tudi deliti z drugimi. In on je bil take vrste modrijan, ki je znal tudi posredovati, ne samo ki je nabiral, ni bil samo zbiralec, pač pa tudi delivec. In tako je bila njegova šola v Aleksandriji eno od velikih središč, krščanskih središč, kjer je znal svojo filozofijo izraziti na krščanski način oziroma, tudi drugače lahko rečemo, tudi krščanstvo je znal razlagati s filozofskimi pojmi. In tisti, ki so prihajali k njemu, so ga preprosto poslušali, so debatirali z njim, tako kot z mnogimi drugimi filozofi v Aleksandriji. In on jih je hkrati ne samo učil, privabil k razmišljanju, ampak tudi v vero.
Večina mladih danes negoduje čez šolo, pa tudi študentje najraje ne grejo na predavanja. Je bilo to takrat tudi tako?
Pravzaprav je hodil na predavanja majhen odstotek prebivalstva. Tisti, ki so bili zares zainteresirani in ki so zato seveda tudi nekaj prispevali, ker je učitelj živel od svojih učencev. Učenci so mu prinesli tisto, s čimer je lahko potem preživel. In kajti Klemen še ni uslužbenec ali poslanec cerkve. Cerkev je v Aleksandriji takrat še zelo šibka. In gre za njegovo privatno iniciativo, ki pa se v naslednji generaciji pod Origenom že spremeni v cerkveno. Origen pa je že učitelj kot predstavnik cerkve. Čeprav je Klemen morda že bil prezbiter, se pravi duhovnik, ne vemo točno, ampak morda je že bil, je pa vseeno ta njegova šola še njegova osebna zadeva. In ko je v Aleksandriji nastopilo neko preganjanje, se je Klemen, kot je bilo to čisto legitimno in dopustno, se je umaknil v bolj varno Kapadokijo in takrat se izgubi sled za njim, to je nekje v drugem, tretjem desetletju tretjega stoletja, in od takrat naprej pravzaprav ne vemo, kaj se z njim dogajalo. Njegova tista visoka leta delovanja pa so ravno okrog leta 200.
So se preganjanja včasih bistveno razlikovala od teh, ki jih doživljajo kristjani ponekod danes, ali so v temelju precej podobna?
V temelju so seveda podobna, v samih izvedbi pa seveda različna, ker so drugačne družbene strukture, ampak neke temeljne motivacije in tudi temeljni rezultati teh preganj pa so seveda vseh časih enaki.
Zdaj predlagam pa, da greva na odlomek, ki ste ga prevedli za to priložnost.
In ima naslov Logos, nebeški pevec.
Povsem drugačen pa je moj pevec, saj je prišel, da bi hitro končal bridko suženstvo demonov, ki vlada nad nami. Ko nas vodi nazaj k blagemu in prijaznemu jarmu pobožnosti, znova kliče v nebesa tiste, ki so bili izgnani na zemljo.
Ja, ta odlomek smo zdaj začeli tako, kot če bi vzeli evangelij, pa bi slišali tisto Jezusovo, jaz pa vam pravim, ampak kaj je bilo pa prej?
Predtem je očitno bila kratka razlaga poganske poezije. Kajti Klemen pravi, drugačen pa je moj pevec, drugačen od koga, drugačen od klasičnih poetov, predvsem pa drugačen od klasičnih božanstev. Apolon kot bog pesništva in kot izumitelj poezije je drugačen bog. In kristjani so si poganske bogove dostikrat predstavljali kot demone. Da so to pač demoni, ki so se predstavili z nekimi imeni in ki ljudi zasužnjujejo. In ta moj pevec, Logos, Božja beseda, Kristus, on me pa osvobaja iz suženstva demonov. To je, demoni so nekoč vladali nad nami, še vedno vladajo nad pogani, in Kristus nas pa osvobaja iz tega suženstva. tako kot je, kaj je Mojzes izpeljal iz egiptovske sužnosti ljudstvo. In vodi pa kam? K prijaznemu jarmu. Klemen je odlično poznal svetopismo, tako staro kot novo zavezo. In tukaj le vidimo hitro odmev na tisti Jezusov prijeten jarem, ki je lahko breme.
Znosno breme.
Ki vodi v nebesa, ki človeka osvobaja. Človeka brez bremena ni. Samo ali je to zdaj sužensko breme, ki človeku vzame dostojanstvo, vzame svobodo, ali pa je to tisti jarem, ki ga človek prenaša, da pride na pravo pot in da lahko pride do nebes. In ta jarem je jarem pobožnosti. Pobožnosti ravnanja po Božje. Ravnanje po Božjih načelih.
Tako kot pravimo, kot ste zdaj rekli, da človeka brez jarma ni, rečemo, ne, da ima vsak svoj križ, vendar veliko bolje skozi življenje pride, kdor ga objame in poljubi.
Kaj ti potem ga ne nosi sam, potem ta pevec stopi zraven, Kristus nosi z nami. Če pa človek zavrača križ, zavrača tudi tistega, ki bi mu ta križ lahko pomagal nositi. To je ta naš pevec je zdaj drugačen. Tudi mi imamo pevca, tudi naša vera je kulturna, ima neko vzvišenost, veličastnost, ne samo tisto, kar je zaznamovano z neko klasično antiko. In zato tu vabi Klemen zlasti tiste, ki so imeli čut za poezijo, čut za kulturo, tudi za njih je prostor v cerkvi.
On je vsaj edini, ki je kdajkoli ukrotil najbolj neobvladljivo od vseh divjih zveri, človeka. Ukrotil je namreč ptice, to je vihrave ljudi, plazivce, to je zvite ljudi, leve, to je strastne ljudi, svinje, to je uživaške ljudi, volkove, to je nasilne ljudi. Ljudje brez razumevanja so kamni in les. Dejansko je človek, ki je potopljen v neznanje, še bolj brezčuten od kamnov.
Brat Miran, smo lahko vsaj malce užaljeni, ker je tukaj človek imenovan kot divja zver, najbolj divja zver človeka, ki je zdaj ukročen.
Sploh ne. Gre za pesniško govorico. In ko Klemen govori, da je naš pevec, Logos, Kristus, edini, ki je kdajkoli ukrotil najbolj divjo, najdivjo zver človeka, se s tem sklicuje, s tem nekako nakazuje Orfeja. Orfej, ki je mitični grški pevec, je znan po tem, da je svojo liro privabil in ukrotil vse živali in ga imamo dostikrat upodobljenega tudi na raznih mozaikih, kako divje zveri hodijo okrog njega in ga poslušajo. Tu pa je to Orfejevo zgodbo Klemen prenesel na Kristusa. Če je Orfeju to uspelo pri teh živalih, pa je Kristusu uspelo ukrotiti še dosti hujše bitje človeka. In potem v slogu alegorične razlage pojasnjuje, kdo so to ptice, kdo so levi, kdo so svinje, kdo so volkovi. Namreč s tem pokaže na vrste ljudi. Po klasičnih predstavah iz Ezopovih basni, spet kultura in književnost, imajo ljudje neke poteze živali oziroma imajo živali neke človeške poteze in če že Orfej je samo živali ukrotil, pa je Kristus znal tiste najbolj živalske lastnosti pri človeku ukrotiti in jih počlovečiti. Tako je nekako ukrotil vihrave ljudi, plazivce, zvite ljudi, leve, strastne, svinje, uživaške, volkove, nasilne. In celo tiste, ki so kot kamni in les, vse nekako Kristus zna počlovečiti. Torej ne gre za prezir človeka, ne gre za primerjanje človeka z zverjo, pač pa gre za počlovečenje, ki se zgodi ravno v tem, da Kristus človeka pripelje od neke zverinskosti, ki je možna, v človečnost.
Brat Miran, zdaj ste tako lepo prišli na tega Orfeja, pa mi povejte, kako naj bi bralec, denimo kot jaz, iz tega prebranega, kdaj pomislil na Orfeja, glede na to, da ga nikjer ne omenja?
Poslušalci Klemena so to takoj zaslišali in takoj razumeli. Za nas, ki pa živimo v drugi kulturi in ki nam govorijo morda drugačne podobe, pa so v takem primeru potrebne opombe pod črto. in taka besedila nujno potrebujejo neko razlago ali pa takšno lebranje, kot ga zdaj le imamo priložnost poslušati na radijskih valovih.
Naš pričevalec je storil, da je nastopil preroški glas, ki poje skupaj z resnico. Glas, ki govori besede sočutja s tistimi, ki zapravljajo življenje v neznanju in neumnosti. Kajti Bog mora iz teh kamnov obuditi Abrahamu potomstvo. In Bog je v sočutju do velike zakrknjenosti in trdosrčnosti okamenelih pred resnico zares obudil iz teh kamnov, to je iz poganov, ki zaupajo v kamne, seme pobožnosti, ki je občutljivo za krepost.
Ja, tudi ta odlomek rabi razlago, se mi zdi.
Naš pričevalec je seveda Jezus Kristus, Logos. In on ljudi, ki je ukrotil ljudi, on je sposoben narediti še več kot to. Ne samo, da iz zveri naredi človeške osebke, on je sposoben tudi iz kamnov obuditi Abrahamu potomce. Spet imamo citati svetega pisma, ki ga Klemen kar lepo upleta v svoje besedilo. In kaj to zdaj njemu s to alegorično razlago pomeni iz kamnov obuditi Abrahamu potomce? Kamni so za Klemena pogani. Tisti, ki so še zakrkneni, trdosrčni, tisti, ki imajo pred seboj kamne in jih častijo, pač te svoje kipe. Ampak Božja dobrota, njegovo sočutje pa je sposobno prebuditi tudi v njih živo srce. In to sočutjem. To sočutje, Božje sočutje do ljudi, ki ne verujejo vanj, se kaže, kot v prvi točki, s tem, da jim pošilja preroke, preroški glas. In to je delo Logosa. Kristus je tisti, ki je obujal preroke že v stari zavezi. Gledanje prvih očetov je bilo takšno, da se vse delovanje v stvarstvu je pravzaprav očetovo delovanje po sinu. Oče pošlje sina in sin se pokaže, sin spregovori v stari zavezi, bodi si v teofanijah, v tistem gorečem grmu na primer, ali pa v stebru, v oblačnem stebru. Sin pa tudi prebudi preroke in sin daje, Logos daje prerokom besedo, zakaj? Da bi se potem tudi iz kamnov obudilo potomstvo Abrahamu, da bi iz poganov prišli do vernikov. To pomeni, da tudi stara zaveza, tudi preroške knjige, ki se v novi zavezi izpolnijo, so argument za tedanje pogane, da prestopijo, da pridejo do vere v Kristusa. In to je pravzaprav tisto delo našega pričevalca, našega pevca, da zdaj pa s pomočjo Klemena spregovori Klemenovim sodobnikom, da jih pritegne v verovanje.
Dalje se na nekem mestu besede Gadija zalega nanašajo na nekatere strupene in zahrbtne hinavce, ki prežijo na pravičnost. In vendar, če se katera od teh kač odloči za kesanje, naj samo sledi besedi in bo postala Božji mož. Spet drugi se v podobi imenujejo volkovi v ovčjih kožah, s čimer so mišljene plenilske ustvarjenine v človeški obliki. In vse te nadvse divje zveri in vse takšne kamne nebeška pesem sama od sebe preobrazi v prijazne ljudi.
Brat Miran, kadar slišimo take besede, ne, gadje zalega, strupeni, zahrbtni hinavci, imamo gotovo vsi v mislih najprej nekoga drugega.
Seveda, ampak če pa kdo nam kaj takega reče, se pa seveda čutimo precej užaljene in prizadete. Tudi če nismo najbolj divi volkovi v ovčjih kožah, pa vendarle je v nas tudi lahko dostiga kaj slabega. Ampak Klemen sicer z veliko besedami opiše to negativno stanje, vendar pa ne zato, da bi nekoga žalil, ne zato, da bi tudi sebe tukaj le preveč posipal s pepelom, ampak zato, da pripelje do nekega drugega izraza. Do izraza Božji mož in pa prijazni ljudje. Kajti ravno naš pevec, naš pričevalec, to se pravi Logos, Kristus, lahko celo te kamne, lahko te divje zveri pripelje do tega, da se jih imenuje Božji mož in da se preobrazijo v prijazne ljudi. To je pravzaprav tisto Orfejevsko delo Jezusa Kristusa, kot je Orfej znal s pesmijo preobraziti divje zveri v prijazne domače poslušalce njegove glasbe, tako Kristus preobraža ljudi. Tiste, ki so z našega stališča nemogoči, grozni, ki so vredni vsake kritike, ampak jih njegova pesem, njegov evangelij, ko mu prisluhnejo, jih lahko preobrazi v Božje može, v prijazne ljudi. Seveda, če se mu bomo tudi mi pustili preobraziti.
Tukaj najdemo lahko eno usporednico tudi s cerkvijo, ne, ki veliko krat očitajo, ja, pridiga, pa ne dela tako, ampak če tega glasu pridiganja ne bi bilo, bi bilo verjetno vse skupaj še slabše.
Ta glas pridiganja je klic. Klic pridigarju in tistim blizu in klic tistim, ki so daleč. Tudi precejšno mero samokritičnosti izrazi sam Klemen Aleksandrijski, ko to svojo misel o preobrazbi iz volka v prijaznega človeka podkrepi s precej obsežnim citatom iz Pavlovega pisma Titu, pa prisluhnimo še temu odlomku.
Saj smo bili tudi mi nekoč neumni, nepokorni in v zablodah. Stregli smo najrazličnejšim poželenjem in nasladam, živeli smo v hudobiji in nevoščljivosti. Neznosni smo bili in sovražili drug drugega, kakor pravi apostolski spis. Ko pa sta se pojavili dobrota in človekoljubnost Boga, našega odrešenika, nas je rešil, a ne zaradi del pravičnosti, ki bi jih storili mi, marveč po svojem usmiljenju.
Zdaj smo slišali o takem načinu življenja, ne, ki ni nikomor v čast. Kako pa pride potem do spremembe? Se človek nasiti greha in reče, zdaj bom pa boljši?
Zadnja beseda iz tega citata je bila po svojem usmiljenju. Bog je tisti, ki človeka spreobrača in spreobrne. Ni človekova zasluga, čeprav brez njegovega sodelovanja ne gre. Ampak predvsem pa mi si ne moremo z ničemer kupiti te preobrazbe. To je Božji dar, dar Božjega usmiljenja, Bog pa je neskončno usmiljen. Potrebno se je znati samo res odpirati in prepoznavati to Božje usmiljenje, ki je vedno na delu. In k temu vabi tudi Klemen ravno s tako razlago, s tem, ko nam pove, da ni nobenih razlogov za obupavanje, ne nad seboj, ne nad drugimi, pač pa je potrebno znati potrpežljivo iskati in sprejemati Božje usmiljenje.
Kaj pa takrat, brat Miran, ko se nam zdi, da je stiska tako velika, da je ne bomo prenesli, čeprav nekje vemo, ne, da bo prišel čas, ko bo malo bolje, ampak je v tistem trenutku tako zelo hudo, da se nam zdi, da smo preizkušani čez miro. Kaj takrat?
Takrat ostaja preprost klic kot Kristusov na križu. Zakaj si me zapustil? Zavestjo, da pa vendarle nismo zapuščeni. Tudi Jezusov klic na križu, moj Bog, zakaj si me zapustil, ne razodeva obupa, ampak iz celotnega konteksta tega psalma je to klic k pomoči, kajti ta psalm se zaključi, da se ti bom vedno zahvaljeval, da te bom lahko vedno slavil. In to je klic, ki se sliši. To pa o tem pričuje evangelij, Kristusova zgodba, o tem pričuje vsa zgodovina.
Ampak zgledate se te šole, kako iz te skrušenosti in iz trpljenja pridemo boljši ljudje, verjetno ne da naučiti iz knjig, moramo kar sami dajati take lekcije skozi, ne?
In Kristus je tukaj le naš pedagog, naš učitelj. In prav je, da ga sprememo, spoštujemo, da mu sledimo.
Glej, kako mogočna je ta nova pesem. Ljudi je naredila iz kamnov, ljudi iz divjih zveri. Tisti, ki so bili sicer mrtvi, ki niso imeli deleža pri resničnem in pravem življenju, so oživeli, ko so samo zaslišali to pesem. Še več, prav ta je sestavila vse stvarstvo v harmoničen red in uskladila v sozvočje razglašenost prvin, da bi vse vesoljstvo bilo z njo v sozvočju. Pustila je valovati oceanu, a mu ni pustila, da bi preplavil zemljo. Zemljo, ki bi jo sicer ocean odnesel, pa je utrdila in jo utemeljila kot mejo morju.
Spremljate radijsko katehezo, brat Miran Špelič je v našem studiju. Klemen Aleksandrijski je pisal o nebeškem pevcu, o Logosu in odlomek, ki smo ga slišali, se je glasil: glej, kako mogočna je ta nova pesem, kaj ima v mislih?
S tem ima v mislih pesem stvarjenja. Ko Bog reče in stvari preprosto so, je ta beseda za Klemena zapeta. Zakaj nekaj ne bi Bog s pesmijo ustvarjal? Zato, ker je pesem harmonična zgradba besed, ker se v pesmi besede nekako še bolj ujemajo, skladajo med seboj, dokazujejo neko urejenost, kot jo tudi vidi Klemen v stvarstvu. In ko Klemen gleda stvarstvo in vidi v njem red, kako ima morje mejo, kako je zemlja utrjena in se je morje ne odplakne, ima pač tisti antični pogled na svet, da je zemlja kot plošča, ki jo oblivajo oceani in ki stoji na trdnih stebrih, na nekem spodaj pa še neko podzemlje, zgore so oboki, različni oboki nebes. Vsekakor v tem so stari videli red in harmonijo in ta red in harmonija seveda izhaja že od stvarnika, ker je stvarnik svojo urejeno, harmonično besedo vse to ustvarjal. Zato si je Klemen predstavljal Boga kot stvarnika, kot pevca, kot nekdo, ki zapoje stvarstvo. Zelo poetično, ampak ni pa nelogično.
Znanstveniki, ki gledajo v to širno vesolje, ki se še širi in ko ugotavljajo, da vsebuje tudi snov, ki je ne poznamo in da je tega, kar vidimo, 4% tega, kar poznamo, in ko so rekli, da so prišli do točke tik pred velikim pokom, kaj je bilo pa prej, pa ne vedo, se vam zdi, brat Miran, da bodo počasi prišli do Boga?
Mislim, da do Boga pride človek z nekim drugim orodjem, ne s pomočjo teleskopov in računalnikov.
Kaj pa z razumom?
Z razum in z vero. Mislim, da sta tu potrebna oba, razum in vera, da sežeta in da naredite ta korak. Znanstvenik nas pripelje do določene točke, ko nam pa mora pustiti svobodo. Bog nam daje pravzaprav to svobodo. Ker če bi Boga lahko zaobjeli svojo misljo, svojim razumom, če bi ga lahko obvladali, razložili, mislim, da bi celo neki sprevrženi naslov neke knjige Razloženi Bog, ko je nekdo poskusil razložiti Boga do konca, s tem bi se človek postavil nad Boga. S tem bi bil Bog samo še eden od inventarnih predmetov v njegovem umskem spoznavanju. Zato teologija, ki sicer ima za predmet Boga, vedno zelo previdno govori o Bogu, zavedajoč se, da Bog vedno presega. Tomaš Akvinski nam je že povedal, ne, da je bolje molčati in je na koncu obmolknil in ni hotel več razlagati Boga.
Je pa zanimivo, ne, ko gledamo to širno vesolje in ko smo navdušeni nad tem, kako se stvari ravno prav ujemajo tukaj na tej naši zemlji in je nekaterim to čudež in dokaz za obstoj Boga, drugi pa ne vidijo drugega kot recimo preproste matematike.
Morda je ta preprosta matematika za njih tisto božansko, do česar nimajo odnosa, ker do matematike človek načelno nima kakega osebnega odnosa, do osebe pa. In zdaj, če je v ozadju oseba, ki misli, ki se spominja, ki ljubi, potem s to osebo lahko navežem stik. Z neko formulo pa seveda stika ne morem navezati. Lahko mi jo všeč, lahko mi jo razumem, tudi Boga lahko razumem, lahko mi jo všeč, pa sem brez osebnega odnosa z njim. V tem primeru je Bog kot matematična formula. Ampak s takim Bogom se nimam kaj dosti pomagati že v navadnih življenjskih situacijah. Ko pa imam pred seboj Boga, ki zapoje vse vesolje in ki se ukvarja z menoj in ki mu je mar za vsakega, pa je to nekaj drugega, je pa to res tisti presežni Bog, ker že meni je veliko do marsikakšne stvari, ampak jih ne moram obseči niti tega, kar mi zaobjame pogled. Bog pa objema vso to veliko melodijo in jo do zadnje note pozna in ne zgreši. To je pa to veličastno čudenje, ki pač ob katerem slej ko prej obmolknemo, obrnemo stavke še trikrat na okrog, da povemo isto še enkrat, ampak zadnjič pa lahko rečemo le in je to to.
In z zrakom je omilila divjanje ognja, kot bi kdo dorsko melodijo pomešal z lidijsko. In rezki mraz zraka je oblažila zmešanico z ognjem. Tako je melodično pomešala skrajne note vesoljstva. In še več, ta čista pesem, držalo vesoljstva in sozvočje vseh stvari, ki se razteza od središča do oboda in od skrajnih koncev do središča, je vse to povzela v harmoniji. A ne v skladu s traško glasbo, ki je podobna jubalu, ampak v skladu z očetovskim namenom Boga, ki ga je David iskreno iskal.
Ja, tukaj smo zdaj slišali različne zvrsti glasbe, ne, ta dorska verjetno ni mišljena durska, ne, durovski način.
Gre za dve grški, za nekaj grških lestvic, ki jih, za katere sem že slišal, jih pa priznam, ne obladam. Dorski način, lidijski način in še traški način je omenjen, potem pa je omenjen še jubal. Ti načini so seveda verjetno začetniki naših durov in molov, gre za neke različne spevnosti, vendar pa Klemen želi poudariti, poleg tega, da pokaže na svoje obvladanje, da obvladuje to situacijo, to znanje, hoče povedati, da je pa bistvo Božje melodije v harmoniji. Da Božja melodija presega te človeške lestvice, človeške melodije, da so pa lahko človeške melodije na neki način odsev Božje. In ravno to se pa vidi na koncu v dveh bibličnih imenih. imamo še Jubala in Davida. Potem, ko smo slišali za nekaj grških melodij, ki so bolj ali manj podobne lahko Božji harmoniji, pa slišimo še za Jubala in Davida. Jubala navadno ne slišimo kaj pogosto pri bogoslužji in pri prebiranju svetega pisma, ker se pojavi na začetku prve Mojzesove knjige v Kainovem rodovniku kot izumitelj nekih glasbenih inštrumentov in glasbe. Ampak Kainov rod je navadno označen kot bolj kot ne negativen. Zato pravi, da ta Božja glasba ni podobna Traški in Jubalovi, ampak je bolj podobna Davidovi. David je pa znan kot pevec psalmov, ki pa je iskreno iskal očetovski namen Boga. Se pravi, da je tudi naša poezija in naša glasba je lahko podobna, je lahko odsev Božje harmonije, kadar je podobna Davidovi glasbi, torej, kadar išče očetovski namen Boga. Če tudi prek glasbe iščemo Božje delovanje, Božji poseg v svet, in zato se nam dostikrat lahko prav ob glasbi porodijo zelo lepe molitve. Zato je tudi bogoslužje brez glasbe, brez petja pusto. In zato se mrsikdaj lažje tudi naučimo neko molitveno besedilo, če se ga naučimo zapeti.
Vsaka harmonija verjetno dobro deluje na našo dušo. To so vedeli tudi v tistih časih že, ne, ko so zdravili tudi z glasbo. In tudi iz današnje izkušnje vemo, ne, da ko smo kdaj sesuti, zna Bach dvigniti duha.
Pa tudi Mozart. Mislim, da je prav, da glasbi damo mesto tudi v svojem verovanju. Veliki glasbeniki sedanjega in polpreteklega in preteklega časa se ukvarjajo tudi z religiozno glasbo. In religioznost ni samo v besedilih, je lahko tudi v celotnem glasbenem izrazu. In zato so včasih tudi tiste pesmi, ki so morda pokrite z verskim besedilom, pa v ozadju lahko celo neverske ali lahko celo neharmonične in neodraz te Božje harmonije. Mislim, da je dobro, da smo pozorni na to, kaj poslušamo, kako poslušamo, kakšna melodija vzgaja nas in naše, še posebej mogoče otroke, kaj poslušajo, kako poslušajo, ali jih to pripelje v neko harmoničnost z njimi samimi in svetom, ali pa to v njih samo razburka čustva in čutenja in potem prinese samo velik nemir.
Kaj narediti, brat Miran, recimo, ko spoznamo, da otroci poslušajo take živahne melodije, zadaj je pa kakšno popolnoma neprimerno angleško besedilo in ker otrok še ne zna toliko, tudi vpraša, kaj to pomeni, potem prevedeš in ti je seveda malce nerodno, ampak naj otrok še naprej posluša to melodijo?
Mislim, da je dobro se o tem veliko pogovarjati in razlagati o tem, kaj glasba naredi v človeku, mislim, da bodo otroci mlajši tudi doumeli, da so neke stvari pač slabe, če tudi izgledajo dobre. Da se pogosto lahko neka nevarna, strupena reč skriva v sladkem ovoju.
Največkrat se.
In zato, ko razumejo, se jim tudi da neka odgovornost. In se jih nauči tudi nekaj pozitivnega. Torej, če se reče samo, ta glasba ni primerna, to ne zadošča. Treba še povedati, katera glasba pa je primerna. Ker brez glasbe dejansko ne moremo biti. Kaj pa naj potem poslušam? Pa nihče ne posluša tega, bo potem rekel nadebudnež. Potem pa si tako pogumen, da znaš pa ti to ovrednotiti in da znaš s tem se tudi postaviti pred svojimi vrstniki, da pa to poslušaš, ker to razumeš, ker veš, zakaj je to dobro. In s tem lahko tudi na neki način pomaga svojim prijateljem, da morda tudi kdo se odvrne od neke slabe, neprimerne glasbe in se odloči za tisto, kar je bolj konstruktivno, kar je harmonično, kar je v skladu z Davidom, ne pa z Jubalom.
Vemo, da je zdaj, ko je ta glasba pretočna, to pravzaprav velika težava, nekaj starši ne moremo bdeti 24 ur nad otroki in je prav, da se s papežom Frančiškom večkrat vprašamo, kje je duša mojega otroka.
Če se otrok nauči razsodnosti in razločevanja, potem bo znal v tej pretočnosti iskati to, kar je dobro. Skratka, ni treba več imeti seznama prepovedanih knjig, kot je nekoč bil, ampak je treba vzgojiti si čut in to je najbrž malo teže, kot samo povedati, to in to je v redu, to in to ni v redu. Vzgojiti si čut ob poslušanju nečesa lepega in dobrega. Tu pa je treba vzeti si veliko več časa in potrpežljivosti in razlagati, pojasnjevati, doživljati skupaj tisto, kar je dobro, kar je konstruktivno.
Ja, ker konec koncev toliko je lepe, klasične glasbe.
Tudi sodobna je nekaj sodobne, tudi lepe, tista, ki bo dejansko tudi postala klasična, katera bo ne vemo. Za klasično tisto že vemo, da kaj je ostalo od mnoge obširne produkcije. Ampak razločevanje je pomembno. Tudi v času Bacha in Beethovna in Mozarta je bilo marsikaj neprimernega. In marsikaj tega je tudi odpadlo. Morda se marsikaj tega tudi še vedno vrti, ampak pomembno je razločevanje. Morda ravno te dve simbolni imeni, ki jo imamo pri Klemenu. Jubal kot predstavnik neke glasbe, ki je ne božja, ki ne izhaja iz božjega vira, in pa David, ki išče božjo harmonijo in jo izraža v svojih pesmih.
On, ki je išel iz Davida in je vendar bil pred njim, božja beseda, je preziral liro in harfo, ti glasbili brez življenja. Z močjo svetega duha je postavil v skladnem redu ta veliki svet, da, pa tudi mali svet človeka, njegovo telo in dušo. In na to večglasno glasbilo vesoljstva je zaigral glasbo Bogu in jo poje človeku kot glasbilu. Kajti, ti si moja harfa, moja piščal in moje svetišče. Moja harfa zaradi glasbe, moja piščal zaradi diha duha, ti si moje svetišče zaradi besede. Bog namreč hoče, da glasba odmeva, da duh navdihuje in da svetišče sprejme svojega gospoda.
Ja, ta zadnji odlomek pa lahko bi ga pokomentirali tudi tako, že ves čas je lepo letela njegova misel, tukaj je pa prav telemark pristanek.
V čisto poezijo, čeprav ni v poetični formi neke antične kitice, pa je vendarle izredno poetično izražanje teologije. Najprej imamo teološko misel o Kristusu kot o pravem Bogu in pravem človeku. On je izšel iz Davida, ravno smo končali prejšnji odlomek z Davidom in kot pevcem, zdaj pa tudi Jezus, Davidov potomec, in izide iz njega, hkrati pa je tudi daleč, daleč pred njim, kot večna Božja beseda, se pravi hkratnost Božje in človeške narave v Kristusu, in sledi primerjava z antično poezijo. Antična poezija uporablja liro in harfo, dve glasbili, ki sta lahko narejeni tudi s pomočjo neživih stvari. Pogosto je lira narejena na želvjem praznem oklepu kot rezonančnem prostoru. In pravi naš, pevec je to zavrgal. In kaj je zdaj njegovo glasbilo? V svet. Strune napne čez v svet kot makrokozmos in čez človeka kot mikrokozmos. In to je zdaj njegovo glasbilo. Bog zapoje svojo pesem na vesoljstvu in na človeku. Človek kot vrhunec stvarstva je glasbilo za Boga in hkrati tudi prejemnik te melodije. Bog poje to melodijo sveta in človeka človeku samemu. Gre za razodetje. Bog kot beseda ni samo beseda v sebi, tudi beseda, ki se razodeva. In ki potem človeku poje. In sledijo tise tri velike primerjave. Ti si moja harfa, Kristus, ti si moja piščal in moje svetišče. Harfa, ker daje glasbo, piščal, ker duh veje skozi njo, in pa svetišče zaradi besede. Človek je svetišče, ker se beseda v človeški naravi naseli in zaživi v človečenju. In potem to svetišče sprejme svojega gospoda. Človek sprejme Kristusa, pevca, stvarnika, stvarstva, hkrati pa je tudi sprejet v to naše malo svetišče. V svetišču pa vedno odmeva pesem in se poje.
Ne vem, koliko je naš pesnik France Balantič bral Aleksandrijskega, ampak v enem verzu je tako lepo povedal, kot da bi ga bral: bogat sem, kakor tihi glas piščali, o, kakšni prsti so življenje stkali.
Bog kot naš stvarnik je pravzaprav tisti veliki obdarovalec, ki nas obdaruje s tem, da lahko tudi mi sprejemamo darove in jih dajemo drugim. S tem, da te talente, glasbene in ostale, ki nam jih da, lahko sprejmemo od njega, komu prisluhnemo, in potem se naučimo od njega teh pesmi in jih podajamo dalje. In to je zgodba odrešenja. In v to nas vabi tudi Klemen v svoji šoli, v to je vabil svoje poslušalce, pogane, da bi se približali Kristusovemu odrešenju, da je potem stopili še z drugo in tretjo knjigo naprej v globlje in globlje spoznavanje Božje besede, ki jo je on že očitno zelo dobro poznal, in bi lahko potem dosegli tudi končno tisto nebeško slavo in nebeško melodijo. Tudi nebesa se pogosto primerjajo ne samo z lepo rajsko naravo, pač pa tudi s pesmijo.
Brat Miran, najlepša hvala za tako poetično katehezo nocoj. Naši očetje v veri, če napišete v Google, se bo verjetno kar prikazalo tudi ognjišče zraven.
Tako je, in tudi tole besedilo Klemenovo, ker je pravzaprav kar dobro ga včasih še malo pogledati. Ni lahko za prvo branje, ampak ko ga boste morda prebrali še enkrat, bo pa morda dalo še kakšno novo in dodatno spodbudo za našo vero in za naše življenje po veri.
Ja, tako da bomo z Milčinskim lahko rekli, da je to življenje tudi košček raja. Lahko noč.
Ты душа обуди, ты себя освободил.
molim in izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas osrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.